O'zbek chegarachilari Sirdaryoda baliq ovlayotgan Qozog'iston fuqarosini otib o'ldirishdi. Tojikiston bilan chegaradagi Majorada esa mol boqayotgan tojikistonlik yarador qilindi. Qirg'iziston chegarasida o'zaro haqoratlar bilan boshlangan ziddiyat otishmaga aylandi. O'zbek chegarachisi yarador qilindi. O'zbekiston tomonini chegaradagi ziddiyatlar yuzasidan tarqatgan xabarida chegara hududida qurol ishlatilishi nizomga muvofiq amalga oshirilgani aytiladi. Hodisaga daxldor boshqa davlatlar esa qurol ishlatilishiga ehtiyojni rad etishadi. Rasmiy Astana o'z noroziligini Tashqi ishlar vazirligi darajasida, qozoq yoshlari esa O'zbekiston elchixonasini piket qilish bilan bildirishdi. Qozog'iston O'zbekiston viza tartibi joriy etmagan mintaqadagi yagona qo'shni davlat. Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bilan chegaralaridagi vaziyat yanada qattiq. Chegarachilar o'qidan halok bo'layotgan mintaqa fuqarolari soni aniq emas. Ammo ular ko'payib borayotgani shubhasiz. Ziddiyatlar omili esa mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro ishonch tobora yo'qolib borayotganida ko'rilmoqda.
Bu hammasi bitta. Bu yerda avvalambor ishonchsizlik va chegara xizmatlari o'rtasidagi va davlatlar o'rtasidagi normal aloqani yo'qligi, kontaktlarni Tojikiston hukumatida, Qirg'iziston hukumatida bitta muammo. Yani Qozog'istonda boshqacha sabablar, umuman olganda bu yana bitta narsani ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo o'zini ichki muammolarini birgalashib yechmayapti mamlakatlar. Aslida integratsion jarayonlar yo'q. Markaziy Osiyo hududidagi bo'lgan muammolarni hech kim yechmayapti. Buni yechadigan tashkilot ham yo'q. Shanghay tashkilotini hech qanaqa aloqasi yo'q Markaziy Osiyoga. Bu Xitoyni manfaatlari uchun yaratilgan, biznes manfaatlari uchun yaratilgan. ODKV, Boshqona ittifoqi shunga o'xshagan tashkilotlar umuman Rossiyaga bo'ysundirish bo'ldi. Lekin bu yerda qanaqadir mas'uliyatli loyihalar amalga oshirish yo'q. Mamlakatlar o'rtasida ishonchsizlik. Buni yechimini topishga hech kim harakat qilmayapti, chetdan bir qanaqadir kuch yo'q, yordam beradigan va tashkilot yo'q,
dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazar. Mintaqa chegarasidagi bu ziddiyatlar, o'zaro ishonchsizlik, Afg'onistondan kutilayotgan umumiy xavf haqidagi xavotirlar ortib borayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Ayni paytda Afg'onistonni Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston bo'ylab chegara hududlarida yuzlab jangari guruhlar o'rnashgan. Hukumat kuchlari bilan janglar davom etmoqda. Yaqindagi xabarga ko'ra, Balg'on viloyatidagi to'qnashuvda O'zbekiston Islom harakati rahbarlaridan biri Qori Hikmatulloh o'ldirilgan. Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashini bildirishi ortidan O'zbekiston Islom harakati yana kuchaygani, harakat safi aksariyati mintaqa fuqarolaridan bo'lgan jangarilar hisobiga ko'payayotgani aytilmoqda. Bu xavf mintaqa davlatlari tomonidan qanchalik jiddiy qabul qilinmasin, umumiy tahdidga qarshi o'zaro hamkorlik haqida gapirish qiyin baholanadi.
Men Afg'onistondan kelayotgan xavfni to'g'risida har bitta mamlakat ma'lumcha hozir majbur bo'ladi o'zi javob berishga. Albatta qandaydir koordinatsiya, qandaydir muloqotlar bo'ladi, muloqotlar davlatlar o'rtasida. Lekin hamma shuni tushunadiki, har bitta mamlakat o'zi uchun javob berishga majbur. O'zbekiston o'zini chegaralari uchun, Tojikiston o'zini chegaralari, Qirg'iziston o'zini chegaralari uchun, Turkmaniston o'zini chegaralari uchun. Albatta hamma baribir o'zini kuchlariga ishonadi. Men o'ylayapmanki, boshqa men hech qanaqa ssenariyni ko'rmayman. Bu yaxshi yomon emas, bu aniq ssenariy, hozir jarayon ketayotgan va shunda ketadi. Chunki bu hozirgi ishonchsizlik, yagona harbiy xavfsizlik strukturani yo'qligi, uni o'rniga ODKB degan soxta struktura hech qanaqa foyda keltirmayapti va shuni fonida hamma majbur bo'ladi. Har bir mamlakat o'zingiz bo'lsa o'l yetim prinsipi asosida o'zining chegarasini va milliy xavfsizligini himoya qilish kerak,
dedi Anvar Nazar. Farg'ona vodiysida xalifalik qurish davosidagi O'zbekiston Islom harakati avval ham mamlakatga kirishga bir necha bor urinib ko'rgan. Ammo bu safargi xavf yuzlab mintaqa fuqarolarini o'z safiga jalb etgan islomiy davlatning yuzaga chiqishi, bu guruhni Afg'oniston shimolida ham paydo bo'lishi ortidan kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.